Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Perhevapaa-uudistuksessa kierrokset käyvät kovilla, vaikka uudistustyö on alkumetreillä. Kovinta kiistaa käydään nyt kotihoidon tuen merkityksestä äitien työssäkäynnille tästä lähetyksen aluksi. Aamun lehtien jälkeen kuullaan, millaiset asiat pohdituttavat kuntamarkkinoilla kunnan isiä ja äitejä. Lähetyksen jälkipuoliskolla keskustelijoina ovat Suomen vaikutusvaltaisimmiksi mepeiksi rankatut Heidi Hautala ja Petri Sarvamaa. He arvioivat muun muassa komission puheenjohtajan eilistä puhetta. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Moskovasta. Venäläislehdet kirjoittavat Itä-Ukrainasta ja Venäjän Eurooppa-suhteista. Tervetuloa seuraan. Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
Kohta keskustellaan tästä kuumaksi perunaksi nousseesta kotihoidon tuen merkityksestä, mutta aluksi pari kysymystä siitä, mitä pääministeri Juha Sipilä sanoi eilisillan A-studiossa. Pääministeri myönsi, että hallituksen päätökset ovat lisänneet eriarvoisuutta, kun hallitus on tasapainottanut julkista taloutta. Kuinka suurena ongelmana pidätte tätä kehitystä? Tuomas Kosonen.
No, itse pidän sitä vähän valitettavana ja mun mielestä poliittisia päätöksiä olisi voinut ohjata sillä tavoin erityisesti, että tämmöisiä niin kuin sosiaalitukien indeksileikkauksia olisi tehty, niin, että joka olisi minimoinut tätä eriarvoisuuskehitystä.
Eli toinenkin vaihtoehto olisi mielestänne ollut.
Kyllä.
Juhana Vartiainen tietysti tukee hallituksen politiikkaa.
No sanotaan niin, että jossain määrin on varmaan väistämätöntä, että mennään tällaiseen eriarvoiselta näyttävään suuntaan silloin, kun koitetaan tehdä työnteosta kannattavampaa suhteessa tulonsiirroilla elämiseen. Niin silloin väistämättä tulonsiirroilla elävät, jotka on pienituloisimpia, niin menettävät suhteessa eniten. Mutta sitten täytyy sanoa, että Tuomas on siinä oikeassa, että ihan kaikkia päätöksiä, joita on tehty, ei voi kyllä tästä näkökulmasta perustella, että tässä syytöksessä on osittain perää. Ja ehkä kolmantena se, että kuitenkin Suomi on maailman mitassa hyvin tasa-arvoinen maa taloudellisesti. Ei tässä mitään repeämistä ole tapahtumassa, mutta tästä asiasta on jatkuvasti pidettävä huolta, koska markkinatalouden täytyy olla hyväksyttävä kaikille kansalaisille.
Pääministerin mukaan myös kiky-sopimuksella on ollut hyvä vaikutus työllisyyden parantamiseen. Toiset ovat sitä mieltä, että ei vielä voi tietää, mutta Tuomas Kosonen, voiko tästä hyvästä talouskasvusta panna paljonkin kikyn piikkiin?
Suhtautuisin tähän vähän skeptisesti sen takia, että mun mielestä se hyvä talouskehitys lähti liikkeelle jo ennen kuin se kiky-sopimus itse asiassa astui voimaan. Sinällään kyllä arvio on, että jotain sen kiky-sopimuksen tapaista palkkamalttia kuitenkin kannattaa harjoittaa, että tämä Suomen yritysten hyvä tai vientiyritysten hyvä mahdollisuus pärjätä maailmantaloudessa säilyy. Mutta että jos kysymys suoraan, että voidaanko me nyt, voiko Juha Sipilä laittaa kaikki hyvän talouskasvun ikään kuin sulan omaa hattua, niin siitä olen kyllä eri mieltä.
Juhana Vartiainen.
Ehkä ei Sipilä nyt ihan kaikkea oppannutkaan omaan hattuunsa, mutta se kysymys on sillä tavalla mahdoton, että me ei voida tarkkaan ottaen määritellä, millainen olisi ollut maailma ilman kikysopimusta ja sieltä eristää sitä kikysopimuksen vaikutusta, mutta tällä tavalla nyt kuitenkin saatiin liikkeelle hyödyllinen kustannustason korjausliike.
Jätetään tämä aihe ja jatketaan tästä tunteita kuumentavasta aiheesta perhevapaa-uudistuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti toissapäivänä tutkimuksen, jonka yksi viesti oli, että äitien työssäkäynti ei lisäänny kotihoidon tukea lyhentämällä, vaan paras keino on pidentää isyysvapaata. Juhana Vartiainen, Iltalehden haastattelussa annoitte täystyrmäyksen tälle THL:n tutkimukselle. Mikä siinä tutkimuksessa on mielestänne niin pahasti pielessä?
No siinä tutkimuksessa oli paljon hyödyllistä tietoa, mutta jos tästä tiedotuksen kärkenä on väite, että kotihoidon tuen lyhentäminen ei lisää naisten työllisyyttä. Ja sitten tässä tutkimuksessa ei esitetä ainuttakaan mitään vakuuttavaa näyttöä, analyysiä siitä, että tämä väite pitäisi paikkansa, niin mun mielestä oikeastaan tämmöisen viranomaistutkimuslaitoksen ei pitäisi tehdä näin harhaanjohtavaa analyysiä. On siinä muuten monenlaista arvokasta, mutta tätä heidän pääväitettään siinä ei perustella oikeastaan lainkaan.
Eli te olette päinvastaista mieltä?
No, mä sen totean, että sitä ei perusteltu lainkaan, ja Tuomas, joka tässä istuu meidän kanssa, on tätä asiaa tutkinut, ja taloustieteessä tätä asiaa on tutkittu aika laajastikin. Että silloin, kun pamautetaan tämmöinen väite, että kotihoidon tuen lyhentäminen ei lisäisi naisten työllisyyttä, niin silloin mäkin ajattelin, että hei, täällä on nyt jotain aika vahvaa uutta tilastollista analyysiä, mutta ei siellä ollut mitään muuta kuin tämmöinen pikkusen naivi, voisiko se sanotaan niin kuin vanhakantaisen vasemmiston ajatteluksi, että kun ei naisilla ole työpaikkoja, niin ei sitten työllisyyskään lisäänny, että se ei ole vakavaa tiedettä.
Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, tekin olette liittynyt tämän tutkimuksen arvostelijoihin. Omassa tutkimuksessanne olette tullut päinvastaiseen tulokseen, eli että kotihoidon tuella on vaikutus äitien työllisyyteen. Kuinka selvästi omat tutkimuksenne nyt sitten osoittaa tätä päinvastaista?
Joo, eli mun tutkimus siis hyvin selvästi tuli siihen tulokseen, että kotihoidon tuen suurempi taso vähentää äitien työllisyyttä. Ja mikä tässä omassa tutkimuksessani ja tässä THL:n tutkimuksessa on erona, niin THL:n tutkimuksessa siis tutkitaan ikään kuin yhteyttä, eli siitä, että minkälaisia äitejä esimerkiksi on kotihoidon tuella. Ja tämmöisestä yhteystutkimuksesta selviää ikään kuin, että mikä on maailman nykytila. Mutta siitä ei selviä se, että miten se nykytila muuttuisi, jos politiikka eli tässä tapauksessa kotihoidon tukea muutettaisiin. Sen sijaan tässä mun tutkimuksessa hyödynnettiin asetelmaa, jossa kotihoidon tuen taso muuttuu, hyödynsin kotihoidon tuen kuntalisän vaihtelua. Ja sen avulla siis pystyy selvittämään sen, että miten se nykyisen politiikan muutos vaikuttaisi tähän äitien työllisyyteen.
Ja esimerkki, kuinka selkeä se muutos olisi?
No, se oli hyvin selkeä sillä tavoin, että sitä voisi havainnollistaa niin, että se vaikutus oli noin 100 eurosta enemmän kotihoidon tukea. Naisten työllisyys vähenisi 3 prosenttiyksikköä. Eli jos naisten työllisyys olisi vaikka, tämän ryhmän työllisyys olisi 30%, niin se laskisi 27%. Jos ajatellaan näitä hallituksen vaikka työllisyystavoitteita, niin nämä on jo aika isoja muutoksia suhteessa 100 euroa kuukaudessa.
THL:stä ei valitettavasti tutkimuksen tekijä päässyt studion keskustelemaan aiheesta, mutta kuunnellaan hänen ajatuksiaan nauhalta. THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi, kokoomuksen kansanedustaja, kuvaili Iltalehden haastattelussa tätä tutkimusta absurdiksi, lapselliseksi ja nollatutkimukseksi. Mitä mieltä olette Vartiaisen näkemyksestä?
No, tämä on tietenkin aika tiukka arvio ottaen huomioon, että Juhana Vartiainen ei tätä arviota tehdessään vielä ollut lukenut tutkimusta.
Eli Vartiainen ei tiedä, mistä puhuu?
Vartiainen on saanut tutkimuksen mahdollisesti jo eilen iltapäivällä tai tänään, kun se on hänelle jakelukeskuksen kautta toimitettu, että jos hän on hyvin nopea lukija, niin sitten hän on ehkä sen ehtinyt lukea. Kyllä hän tietää, mistä puhuu, koska me olemme keskustelleet näistä asioista moneen kertaan aikaisemminkin, mutta nämä sanavalinnat on ehkä hieman jyrkkiä, jos ei ole varsinkin tutkijakoulutuksen saaneelta henkilöltä, jos ei ole perehtynyt siihen tutkimukseen, jota arvioi.
Myös Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen on arvostellut tutkimustanne ja sen lopputulemia. Kososen mukaan tutkimus on seikkaperäinen selvitys perhevapaiden käytön ja perheiden aseman välisistä yhteyksistä ja nostaa tärkeitä ajatuksia esiin muun muassa sukupuolten välisestä tasa-arvosta, mutta hän pitää kyseenalaisina kotihoidon tukea ja äitien työssäkäyntiin liittyviä päätelmiä vedoten omaan tutkimuksensa. Niin Minna Salmi, pystyttekö sanomaan, miksi näissä kahdessa tutkimuksessa, teidän ja hänen tutkimuksessaan, tullaan päinvastaisiin johtopäätöksiin?
No, meidän tutkimuksen pointtina on se, että se tämän kotihoidon tukikauden lyhentämisen kohderyhmä, ne äidit, joista tässä puhutaan, eli äidit, jotka hoitavat jo 2 vuotta täyttänyttä lasta vielä kotona kotihoidon tuella, niin he ovat työllistymismahdollisuuksien kannalta erityislaatuinen ryhmä. Heidän koulutuksensa ei vastaa työvoiman keskimääräistä koulutusta, vaan heissä on useampia erilaisia ryhmiä. Heistä on hieman alle puolella on työpaikka, johon he voivat palata, eli he voivat todellakin sitten palata sinne töihin ja nostaa työllisyysastetta. Mutta yli puolella ei sitä työpaikkaa ole, ja tämän ryhmän jakautuu sitten vielä kolmeen erilaiseen ryhmään. Reilulla kolmanneksella heistä on enemmän kuin ammatillinen koulutus, eli heillä on hyvät mahdollisuudet varmaankin työllistyä riippuen siitä, millä alalla heillä on koulutus. Toisella reilulla kolmanneksella on vain ammatillinen koulutus. He voivat olla sitten vaikeasti työllistyviä, koska riippuen taas siitä alasta. Mutta kolmas ryhmä, lähes kolmasosa, 28% tästä porukasta on sellaisia, joilla ei ole lainkaan koulutusta peruskoulun jälkeen. Eli he jäisivät työttömiksi tai he jäisivät työvoiman ulkopuolelle. Eli tämä odotus siitä, että kotihoidon tukikauden lyhentäminen merkittävästi nostaisi äitien työllisyysastetta, on näiden tietojen pohjalta optimistinen, koska tämän kohderyhmän koulutustasot ovat niin erilaisia kuin työvoimassa keskimäärin.
Entä päteekö tämä päätelmä myös, kun ajatellaan tulevaisuutta, kun ehkä nämä muutokset ovat voimassa ja sitten odottavat äidit, perheet harkitsevat näitä vaihtoehtoja?
No siitähän me emme voi etukäteen sanoa yhtään mitään, mutta se on selvä, että meillä on kuitenkin koulutustasoltaan erilaisia äitiä ja isiä myöskin tulevaisuudessa. Ja että tässä niin kuin ydinasia on juuri se, että ne äidit, jotka käyttävät kotihoidon tukea pitkään, eli vielä 2 vuotta täyttäneen lapsen kanssa, niin heidän koulutustaustansa ja heidän työmarkkinataustansa on erilainen kuin muilla äideillä.
Kuinka iso ongelma pikkulasten äitien kotona olo on naisten työllistymisessä?
No se on tietenkin totta, että tämähän on vanha tasa-arvopolitiikan yksi ydinkysymys, että kun äidit käyttävät pääosan kaikista perhevapaista, niin se heikentää ei ainoastaan äitien, vaan kaikkien naisten asemaa työmarkkinoilla. Merkitsee muun muassa sitä, että naiset on huomattavasti useammin määräaikaisissa töissä kuin miehet, ja tämä liittyy myöskin juuri siihen, että sitä työpaikkaa ei välttämättä sitten ole odottamassa, kun ollaan palaamassa sieltä perhevapaalta. Mutta kysymys onkin siitä, että millä keinoilla tätä sitten ratkaistaan. Ja meidän arvio on se, että oleellisempaa sen äitien työmarkkina-aseman paranemisen kannalta olisi se, että isät alkaisivat käyttää nykyistä enemmän perhevapaita, ja siihen mitä sitten kaikkia asioita siihen liittyy, niin siinä tutkimuksessa on myöskin hyvin paljon tietoa.
Näin sanoi siis THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi, ja palataan keskusteluun täällä studiossa, jossa ovat kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen. Juhana Vartiainen, tuossa Minna Salmi oli sitä mieltä, että lyttäsitte tutkimuksen lukematta siitä. Kuinka huolellisesti perehdyitte ensin?
No mä luin tietysti heidän esityskalvonsa ja sitten, jotka oli aika sekkaperäisiä, ja kun tästä puhuin, niin selailin sitä paraikaa. Että, ja sitten tunnen tämän keskustelun kyllä oikein hyvin, että sanavalintani olivat ehkä liian jyrkkiä, anteeksi, mutta ne heijasti turhautumista siitä, että Suomi on tässä asiassa valtavan konservatiivinen maa. Meistä on tullut tällainen kotiäiti-yhteiskunta, jossa nimenomaan vähemmän koulutetut naiset jää pitkäksi aikaa kotiin ja heille ei tule hyvää korkean tulotason työuraa sen jälkeen siinä mitassa, kun voisi tulla. Ja mua harmitti, että THL, joka kuitenkin sanoo tässä kannattavansa monenlaisia hyviä pyrkimyksiä ja tasa-arvoa, niin kuitenkin tulee sitten tällaisilla aika harhaanjohtavalla väitteellä julkisuuteen, ja vielä nämä ehdotukset, joilla nyt tässä heidän mielestään pitäisi edetä, niin ne on käytännössä ihan voimattomia, koska nykymaailman aikana ei tulla antamaan lisää rahaa isien perhevapaisiin, vaan kaikki pitäisi tehdä budjettineutraalisti nykyisen budjetin sisällä. Ja se, että toimittaisiin niin kuin THL suosittaa, niin en usko, että se muuttaisi yhtään mitään.
No Tuomas Kosonen, te kritisoitte sitä, että tämä keskittyy nykyhetkeen, mutta eikö nykyhetki myös pysty heijastamaan tulevaisuutta? Ja eikö totta ole, että jos on alhainen koulutus, niin vaikeampi on työllistyä?
No itse lukisin heidän tuloksia niin, että vaikka se onkin totta, että siellä on enemmän, jotka on pitkään kotihoidon tuolla, niin siinä ryhmässä on enemmän sellaisia, joilla on alhainen koulutustaso, niin siellä on kyllä ihan huomattava osa myös ihan hyvin kouluttautuneita. Että sitä samaa tulosta voi lukea vähän kahdesta eri suunnasta. Et voi kysyä, että mitä niinku maisterin koulutuksella olevat ja muut tekee, niinku, niistä on kolmasosa siellä 3 vuotta kotona.
No mitä mieltä olette tästä THL:n ehdotuksesta, että painopiste pitäisikin siirtää siihen isyysvapaan pidentämiseen? Onko se hyvä ajatus?
Jos olisi rajattomasti rahaa, niin kuin Juhana tuossa torpaa sitten ei ole, mutta kuitenkin jos ajatellaan, että olisi, niin sehän olisi varmaan ihan hieno ajatus, että kannustetaan isiä olemaan kotona. Mutta tässä tullaan taas siihen, että mikä sitten olisi sen politiikkamuutoksen vaikutus, mihin tämä edelleenkään tämä tutkimus millään tavalla pystyisi sanomaan mitään. Kun nykyäänkin isillä on mahdollisuus olla kotihoidon tuolla, ihan samanlainen mahdollisuus kuin äidillä, he ei kuitenkaan käytä sitä, niin sen takia olen vähän skeptinen siitä, että mistä lähtökohdasta me halutaan ottaa niin vahvaksi normiksi, että isän pitää olla kotona, että me jotenkin pakotettaisiin ne olemaan kotona. Kyllähän tässä on niin kuin kuitenkin ihmisten valinnanvapaudesta kyse. Meidän pitäisi tehdä tukijärjestelmät sellaisiksi, että ne kannustaa sellaisiin järkeviin valintoihin. Ja nyt mun mielestä edelleenkin tämä kotihoidon tuki on sellainen, että se kannustaa niin kuin todella pitkiin jaksoihin olla kotona, olla pois työelämästä. Jos on 2 lasta peräkkäin ja on vain 5 vuotta yhteensä pois työelämästä, niin ei se varmaan urakehityksellä ainakaan hyvää tee.
Entä Juhana Vartiainen?
Olen täysin samaa mieltä Tuomaksen kanssa, ja joka tapauksessa THL:nkin tutkijoiden pitäisi tietää, että eihän meillä tällaisena ikääntyvän Suomen aikana ole millään tavalla varaa antaa lisää rahaa tällaisiin järjestelmiin muuten kuin sillä tavalla, että ne tukee työllisyyden kasvua, jolloin ne rahoittaa itse itseään. Ja se potentiaali tässä on, jos me saataisiin naisten työllisyysastetta ylöspäin, ja se nyt nimenomaan edellyttäisi sitten tavalla tai toisella kotihoidon tuen muutoksia, sen poistamista, niin kuin Ruotsissa tehtiin, tai sen lyhentämistä.
No mutta miksi tässä tarvitaan lisää rahaa, jos isät olisivat naisten äitien sijaan kotona? Isäthän itse toivovatkin sitä.
No itse asiassa mun arvaus olisi, että sellaista ei kovin paljon edes tapahtuisi. Ja joka tapauksessa me tarvitaan enemmän ihmisiä. Me tarvitaan lisää työtunteja. Paras uudistus olisi semmoinen, että naisten työllisyysaste nousi selvästi ja miesten ei laskisi kuin ihan vähän. Sitä paitsi miehillä on korkeampi tulotaso ja he tuottaa enemmän verotuloja. Että tässä budjettirajoitus on musta tässä tutkimuksessa unohtunut, ja sitten se yleinen tarve, että meidän pitäisi sekä miesten että naisten työllisyysastetta nostaa, jos me halutaan rahoittaa hyvinvointipalvelut.
Ja siitä voisi olla sellainen seuraus myös, että naisten tulotaso nousisi, että sitten tämä ikään kuin tämä epätasapaino, joka ohjaa naisia kotiin, samalla
ilman
myös
muuta
häviäisi.
Näin kävisi, ja tämä naisten eläkeköyhyys vähenisi, ja myös semmoinen asia, jota mä en nähneet heidän lainkaan ottavan huomioon, on, että ainakin Ruotsissa me saatiin sen suuntaisia tuloksia, että nämä naisten poissaolot, pitkät poissaolot työmarkkinoilta tässä 30 plus iässä, niin niillä on aika kauaskantoinen vaikutus siihen työuraan myöhemmin ja palkkatasoon, että kyllä se kalliiksi tulee myös naisten hyvinvoinnin kannalta. Ja sitten kun vielä tutkimus sanoo, että lapset voi ihan hyvin päiväkodissa ja erityisesti vähävaraisten perheiden lapset.
No entä sitten se toinen kohta juuri tässä THL-tutkimuksessa, niin Minna Salmen mukaan suurin osa äidistä palaa jo nyt töihin ennen kuin lapsi on täyttänyt 2 vuotta, ja niistä, jotka ovat pidempään, ovat todellakin eivät sen yhden lapsen ensimmäisen lapsen vuoksi, vaan sen seuraavan lapsen vuoksi, niin te näette kuitenkin, että tämä 3 ikävuoteen lapsia hoitavien määrä on niin suuri, että energiaa kannattaa nyt siihen tällä tavalla käyttää.
Joo, no mä vielä ehkä yritän palata tähän THL:n tutkimuksen menetelmäpuoleen sillä tavoin, että he niin kuin edelleenkin, kyse on siitä, että he vaan tuottaa tietoa siitä, mikä on nykytila. Eli jos vaikka nyt on niin, että siellä olisi kaikki äidit olisi matalasti koulutettuja, joilla on niin kuin heikko todennäköisyys saada työtä, niin me ei silti tiedetä, että tämän tutkimuksen perusteella, että paljon he sitten kuitenkin etsisi enemmän töitä, jos ei olisi sitä kotihoidon tukea. Ja tämän, sen takia tämä on vähän tämmöistä niin kuin, toissijaisen evidenssin etsimistä, mikä on mun mielestä outoa, kun meillä on se mun tutkimus, jossa on niinku suoraa evidenssiä siitä, että paljon sitten todellisuudessa tapahtuu sitä siirtymistä työelämään, jos sitä kotihoidon tuen tasoa esimerkiksi muutetaan.
No, hallitus aikoo vielä tällä vaalikaudella aloittaa tämän uudistuksen, ja sehän se koskee siis isyys, äitiys ja vanhempainvapaata sekä kotihoidon tukea. Ihan lyhyesti tähän loppuun, miten tästä päästään nyt eteenpäin, kun tutkimustiedossakin ollaan jo näin erimielisiä? Kova riita aikaiseksi tulee vai mitä?
No mun mielestä hyvä tutkimustieto, jota Tuomas tässä tuo, niin ei ehkä tästä asiasta niin kovin erimielistä ole. Ja nythän hallituksen puheet on ollut aika epämääräisiä, mutta kuitenkin pyrkimys on, tai on sanottu, että aiotaan nostaa naisten työllisyyttä ja nykyisen julkistalouden raamin sisällä. Ja silloin kai nyt mennään oikeaan suuntaan, vaikka itse suhtaudun tähän pessimisti ei pety -asenteella.
Entä Tuomas Kosonen, miten tällaista tilanteesta luovitaan ikään kuin hyvään lopputulokseen?
No ehkä itse mun politiikkasuositukset on edelleen se, että kotihoidon tuen ja lasten hoitovapaan kestoa leikataan. Siihen on sellaiset perustelut, että kun tuossa varhaiskasvatuksen tiekarttaraportissa selvitettiin, kuinka tehokkaita esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alennukset versus tämä kotihoidon tuen leikkaus olisi sekä siihen, että saisi lapsia lisää sinne varhaiskasvatukseen, että äiti ja töihin, niin tämä kotihoidon tuki on sekä paljon tehokkaampi keino tässä niin kuin lukumäärä mielessä, mutta sitten myös tämän niin kuin budjetin kannalta, julkisen talouden budjetin kannalta paljon ystävällisempi vaihtoehto.
Ja taatusti tässä aiheesta keskustelu jatkuu Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä poimintoja lehdistä. Sitten kuullaan, mitä pohtivat kunta-alan ammattilaiset uuden valtuustokauden alkaessa. Arvioimme myös komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin eilistä linjapuhetta EU-tulevaisuudesta ja ulkomaanlehtikatsauksessa venäläislehdet kirjoittavat muun muassa Itä-Ukrainasta. Hannele Muilu, minkälaisia poimintoja aamun lehdistä?
No, mainitaan vaikka aluksi lähetysikkunasta, että siellä kotihoidon tuki herätti hyvin vilkasta keskustelua. Siellä todetaan muun muassa, että kotona lastenhoito on ok, vaikka täysi-ikäiseksi asti, mutta ei sitä pidä 3 kuukautta enempää maksaa kotihoidon tukea. Ja sitten toisenlainen kommentti, että työllistyminen matalapalkkaiseen työhön ei korvaa kalliin päivähoidon kustannuksia. Mennään sitten lehtiin. Siellä pääkirjoituksia hallitsee 2 EU-asiaa. Tämä eilinen EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin puhe ja sitten toisaalta päätös näistä metsien hiilinieluista, jota kovasti kehutaan. Aamulehti nostaa esiin Junckerin puheesta tämmöisen kohdan, että voisi kuvitella ruotsalaisten kuunnelleen puhetta ristiriitaisin tuntein, koska Juncker nimittäin korosti yhteisvaluutta euron merkitystä ja totesi, että käytännössä kaikkien EU-maiden tulisi liittyä rahaliittoon. Ja viestejä oli monille muillekin maille. Mutta sitten Aamulehti kirjoittaa, että Suomelle Junckerilla ei näyttänyt olevan mitään erityistä sanottavaa, ei sen enempää kielteistä kuin myönteistä. Jokainen voi mielensä mukaan päätellä, onko se hyvä vai huono asia, mutta ainakin se antaa tukea tulkinnoille, joiden mukaan Suomella ei Juha Sipilän hallituksen aikana ole oikein minkäänlaista EU-politiikkaa, eikä edes halua sellaisen linjaamiseen. Turun Sanomat on hiukan samoilla linjoilla ja kirjoittaa puheesta ja toteaa, että kun Puolan, Unkarin, Tsekin ja Slovakian kaltaiset jäsenmaat ovat integraation syventämistä ja monia nykyisiäkin velvoitteita vastaan, unioni on entistä vakaammin kulkemassa kohti 2 nopeuden Eurooppaa. Siinä jaossa Suomen pitäisi olla helppo valita puolensa. Ja Turun Sanomat jatkaa, että kannattaa olla pöydissä, joissa Suomea koskevia päätöksiä tehdään. Kokeneen diplomaatin sanoin, jos et ole pöydässä, olet ruokalistalla. Ja vielä Hämeen Sanomat toteaa, että linjapuhe keskittyi vihdoin tulevaisuuteen. Hämeen Sanomien mukaan kansallista päätöksentekoa korostaville arvostelijoille Juncker tarjosi tutut avaimet käteen. Liittovaltiokehitystä kavahtavia löytyy runsaasti ympäri Eurooppaa. No sitten näistä metsien hiilinieluista. Kaleva otsikoi, että metsien säilyttäjät voittivat. Kaleva kirjoittaa, että asian käsittely Euroopan parlamentissa jätti vaikutelman, että parlamentaarikkojen tietämyksessä pohjoisten metsien määrästä, luonteesta ja kasvusta on ammottavia aukkoja. Jos omassa kotimaassa metsät on hakattu olemattomiin, on jopa luonnollista, jos Suomen aie lisätä metsien käyttöä tuntuu kyseenalaiselta. Ja Kauppalehti kirjoittaa, että Suomi taisteli erävoiton. Epätietoisuus jatkuu kuitenkin yhä, sillä parlamentin kanta on vasta erävoitto. Nyt jännitetään lokakuun 13. päivää, jolloin EU:n ympäristöministerit päättävät kannastaan. Suurista jäsenmaista ainoastaan Ranskalla on ymmärtämystä Suomen metsätaloutta kohtaan. Muu tuki tulee pieniltä jäsenmailta, joiden äänivalta ministerineuvostossa on vähäinen.
Kiitos Anneli Aamunlehdistä. Kuntamarkkinat on koonnut Helsinkiin noin 7000 kuntalan ammattilaista pohtimaan kuntien asioita. Tänään on kaksipäiväisen tapahtuman viimeinen päivä. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Mitkä asiat mietityttävät eniten kuntien isiä ja äitejä ja luottamushenkilöitä siellä kuntamarkkinatapaamisessa?
No nyt tietysti aistii hyvin sen, että liikkeellä on paljon uusia luottamushenkilöitä, kun kuntavaalit keväällä pidettiin, ja se näkyy tässä kuntamarkkinoiden ohjelmassa myöskin ja osallistuja joukossa. Mutta kyllähän isot teemat tietysti liittyy tämän sote-maakuntauudistuksen ympärille hyvin pitkälti, jotka tässä puhuttavat kysymykset siitä, että minkälainen kuntien rooli on uudistuksen toteuduttua, miten kuntien ja maakuntien yhteys rakentuu kullakin alueella ja sitten myöskin erityisesti se, että millä tavalla kuntien omaisuusjärjestelyt kiinteistöihin ja muuhun liittyen tässä voidaan toteuttaa. Että kyllä tämä on semmoinen iso kokonaisuus, uudistus, joka on 10-15 vuotta ollut tekeillä eri muodoissa, niin on nyt sitten loppusuoralla sillä tavalla, että se aiheuttaa hyvin paljon konkreettisia kysymyksiä, myöskin huolia. Ja kyllä tietysti tämä taloustilanne, missä on paljon myönteistä virettä koko maassa, mutta sitten myöskin se, että millä tavalla se kuntakohtaisesti näyttäytyy verotulojen kehityksenä ja toisaalta menojen puolella, niin on sen tyyppinen aihepiiri, joka myöskin tänä vuonna on hyvin paljon puhuttanut.
No entä kuinka hyvin näihin kuntia askarruttaviin kysymyksiin te siellä Kuntaliitossa asiantuntemuksella ne pystytte vastaamaan?
No tietysti, mutta kukaan ei pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Tässä on avoimia asioita aika paljon. Lainsäädäntöhän on vielä kokonaisuudessaan hyväksymättä, mitä tähän uudistukseen tulee. Toki sen linjaukset on monilta osin sinällään tiedossa ja niihin sitten varoitetaan. Me tietysti pyritään niin kuin piirtämään sitä kuvaa ennen muuta, mihin ollaan menossa, mitä asioita pitää huomioida, mitä valmistella ja pyritään tukemaan tätä muutosta eri tavoilla kuntien näkökulmasta. Myöskin sitten tuetaan rakentuvia maakuntia, jotka muodostuvat pitkälti kuntasektorin toimintojen uudelleenorganisoinnin myötä. Sitten tietenkin meillä on myöskin tämän uudistuksen sisältöön tarpeita ja toiveita, mitkä myöskin näissä keskusteluissa on tullut kuntamarkkinoilla esille, että niitä tähän pyritään myös vaikuttamaan tietysti sitten vielä tietysti muun muassa vaikkapa näihin omaisuuksiin liittyvien kompensaatiosääntelyn valmistelun osalta tai kuntien roolin suhteen sote-palvelujen tuottamisessa tai näiden kasvupalveluiden eli työllisyys- ja elinkeinoasioiden järjestämisessä se, että millä tavalla erityyppisissä kunnissa sitten saadaan kunnan ja maakunnan suhde näissä asioissa viisaasti hoidettua.
Niin, tässä olette jo parinkin otteeseen viitannut tuohon kuntien huoleen näiden kiinteistöjen kohtalosta. Niin millainen kohtalon kysymys se on kunnissa?
No sanotaan, että se huoli ehkä tulee osittain siitä, että tätä on vaikea ennakoida. On kohtuullisen vaikea ennakoida, että minkä tyyppinen palveluverkko muodostuu. Siihen vaikuttaa myöskin tämä vielä auki oleva valinnanvapauslainsäädäntö jossain määrin. Ja sitten tietenkin jokaisen kiinteistön tavallaan tarina on sitten vielä hiukan erilainen. Eli tämä aiheuttaa sitä hämmennystä ja tämän takia on juuri tärkeää, että ne pelisäännöt, miten kuntien talous varmistetaan, minkä tyyppinen kompensaatiosääntely, mitä siis perustuslakivaliokunta tässä keväällä edellytti, että minkä tyyppinen siitä tulee ja että se olisi riittävän uskottava, niin se olisi hyvin tärkeää nyt tämän uudistuksen jouhevaksi ja luottamusta herättäväksi niin kuin toimeenpanemiseksi. Saadaan siihen selvyys kohtuullisen nopeasti.
Sote- ja maakuntauudistusten aikatauluhan lykkääntyi vuodella muun muassa juuri tähän valinnanvapauteen liittyvien ongelmien vuoksi. Niin miten tämä lykkääntyminen nyt sitten vaikuttaa kuntiin ja niiden valtuustojen työskentelyyn?
No se on varmaan kahtalainen vaikutus, että yhtäältä hyvin laajasti kyllä ajatellaan niin, että se alkuperäinen aikataulu oli liian kunnianhimoinen sekä tässä valtakunnallisessa valmistelussa, lainvalmistelussa, että sitten myöskin tässä alueellisessa maakunnallisessa ja kuntakohtaisessa toimeenpanossa. Eli tässä mielessä se lisää todennäköisyyttä siihen, että asiat voidaan paremmin valmistella ja huolellisesti uudistus toteuttaa. Sitten toisaalta niin ainahan tulee uuden tyyppisiäkin epävarmuuksia varmasti siitä, että sitten aikaa on enemmän. Mutta kyllä tämän uuden aikataulun vaikutus on myönteinen ehdottomasti, että se mahdollistaa huolellisemman ja paremman tekemisen kunnissa ja myöskin sitten valtakunnallisesti.
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Nyt pohdimme Euroopan tulevaisuutta ja meppien vaikutusvaltaa. Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, hyvää huomenta Ranskan Strasbourgiin.
Huomenta.
Ja täällä Pasilan studiossa on EVP-ryhmään kuuluva kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Heidi Hautala, olette Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisin suomalaisjäsen. Tähän tulokseen on tullut Vote Watch-järjestö, joka on listannut kaikki 28 maan 751 meppiä ja te olette sijalla 17. Mikä mielestänne on nostanut teidät näin korkealle?
Nämä on tämmöisiä määrällisiä mittareita lähinnä, jossa verrataan vaikutusvaltaisia asemia, mietintöjä, lausuntoja, tämän tyyppisiä asioita. En tiedä sitten mitään muita kriteerejä. Ne mittaa tämmöistä yleistä aktiivisuutta ja perehtyneisyyttä sitten asioihin. Et kyllä niillä joku merkitys tietenkin on, että mukavahan se on, että siinä niin kuin listan kärkipäässä on lähinnä valiokuntien puheenjohtajia tämmöisiin, niin kuin, ikään kuin, joilla on todella sitten niin kuin, esimerkiksi iso valiokunta johdettavana. Että ihan mukava tietenkin päästä nyt tällaiseen seuraan.
No Petri Sarvamaa, sijoituksenne oli suomalaisittain toiseksi paras sijalla 36. Hieman on eroa Heidi Hautala, mutta toki meppiurannekin on lyhyempi. Mitä tällainen sijoitus teille merkitsee?
No onhan se ihan mukavaa, mutta ei se ihan sattumanvarasta ole, että mä kuitenkin muistuttaisin, että tasan vuosi sitten niin me oltiin toisinpäin, eli mä olin ykkönen ja Heidi oli kakkonen ja katsotaan sitten taas vuoden päästä, mutta vakavasti puhuen, niin näillä on semmoinen arvo mun mielestä, että nämä tuo läpinäkyvyyttä äänestäjille ja myöskin lisää toivottavasti Euroopan parlamenttiin kohdistuvaa mielenkiintoa kansalaisten keskuudessa, koska valitettavasti siitä, mitä me siellä teemme, niin ei edelleenkään tiedetä ehkä ihan niin paljon kuin olisi hyvä tietää, koska kuitenkin erittäin tärkeitä päätöksiä, Suomea koskevia päätöksiä jatkuvasti tehdään. Kyllä mä sanoisin, että tämä on tullut tuota parista kolmesta asiasta, rohkeudesta, pelkäämättömyydestä, erittäin kovasta motivaatiosta ja täydellisen sujuvasta englannin kielen taidosta, ehkä noista ja semmoisesta yleisestä sosiaalisuudesta.
No Heidi Hautala, jos ajatellaan vaikka alkavaa syyskautta, niin mihin te aiotte suunnata nyt energianne siellä EU:ssa?
No me tässä parinkymmenen minuutin kuluttua suuntaan keskustelemaan siitä, että miten EU:n verkkokauppaa koskevia sopimusmääräyksiä muutetaan ja miten se vaikuttaa kuluttajan suojaan, että tämmöistä lainsäädäntötyötä. Sitten täällä on tietenkin jatkuvasti erilaisten viiteryhmien kanssa keskusteluja myöskin niin kuin ihmisten ja eri tahojen huolista. Eilen suomalaiset edustajat on tavanneet suurella joukolla Sanaston eli kirjailijoiden tekijänoikeusjärjestön ihmisiä Suomesta, jotka on huolissaan siitä, että EU-lainsäädäntö, tekijänoikeuslainsäädäntö voisi vaikuttaa lainauskorvauksiin. Eli tämä on hyvin tämmöistä niin kuin myöskin vuorovaikutteista tämä työ ja niin kuin Petri sanoi, niin kyllä siinä tietysti semmoisella sosiaalisuudella ja kovalla motivaatiolla eli innostuksella on merkitystä. Sitten tämä varmasti myöskin Suomessa keskusteluttaa jatkossakin Suomen metsiäkin koskettava tämä ilmastopoliittinen päätös, että riittää myös kotimaahan näiden asioiden niin kuin jälkiseurauksia ja miten asiat etenee. Sitten mulla on paljon tämmöisiä erilaisia ihmisoikeusprojekteja meneillään. On perustanut parlamenttiin tämmöistä puoluerajat ylittävän yritysvastuutyöryhmän. Paljon myös epävirallista vaikuttamista.
Ja tuosta hiilinieluihin ja Suomen metsiin liittyvästä päätöksestä hän keskusteli Nykysaamussa jo eilen. Mutta Petri Sarvamaa, lyhyesti ehkä luettelonomaisesti, millaisiin asioihin syyskaudella aiotte energian käyttää?
Joo, tuossa maanantain tiistain välisenä yönä Strasbourgissa tuli yksi iso etappi täyteen, kun olin tämmöisen Euroopan strategisten investointien rahaston neuvottelujen puheenjohtaja parlamentin osalta yhdessä talousvaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Ja Jyrki Katainen oli sitten komission edustaja. Siinähän on kyse siitä, että ajetaan 500 miljardia lisää rahaa investointeihin Euroopassa, ja se koskettaa mitä suurimmassa määrin suomalaisia. Se oli iso juttu, ja nyt sitten tästä eteenpäin olen talousarvion valvontavaliokunnassa lausunnon kirjoittajana, eli raportöörinä tuossa monivuotisessa rahoituskehyksessä, jossa mietitään, että miten ihmeessä saadaan EU:n budjetti toimimaan sitten, kun Britannia on lähtenyt. Sitten olen myöskin varainhoitoasetuksessa siinä. Nämä on tämmöisiä aika paljon budjettiasioita, mitä mulla on. Mutta semmoinen, mikä kiinnostaa varmasti kansalaisia, on tutkimus siirtymäkorvauksista, jonka ajoin tuossa valiokuntaan. Ja se on nyt kohta valmis. Ja siinä käsitellään sitä, että millä perusteella itse asiassa siirtymäkorvauksia maksetaan korkeissa asemissa oleville EU-instituutioiden johtajille ja päättäjille. Ja se tulee olemaan hyvin kriittinen.
Selvä. Mennään keskustelemaan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin eilisestä perinteisestä unionin tilaa koskevasta puheesta siellä Euroopan parlamentissa. Jo etukäteen hänen odotettiin esittävän oman skenaarionsa, kuudennen mallin Euroopan tulevaisuudesta, ja sen hän tekikin. Niin mikä oli Junckerin tärkein sanoma, Heidi Hautala?
Mun mielestä tärkeintä oli se, että nyt nostetaan purjeet ja luovitaan näistä kriiseistä tulevaisuuteen. Ja hän korosti tätä niin kuin unionin yhtenäisyyttä, kykyä tehdä päätöksiä, ottaa maailmanpolitiikassa merkittävämpi rooli. Hän puhui siitä, että kahta jäsenvaltiota lukuun ottamatta kaikki on sitoutuneet aikanaan siirtymään euroon. Hän ei uskonut mihinkään tämmöiseen erilliseen euroalueeseen, jolla olisi europarlamentti. Ja tämän tyyppisiä asioita. Hän sanoi, että nyt jo perustamissopimukset mahdollista sen, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tehdään määräenemmistöllä neuvostossa päätöksiä, mikä olisi iso vapauttava tekijä siihen, että EU kykenisi ottamaan roolinsa. Eli tämä oli musta positiivinen, ja hän oli jollain jännällä tavalla niin kuin tässä löytänyt myös itsensä, ja se oli mun mielestä, oli hauska kuunnella sitä puhetta.
Oliko tämä liittovaltiopuhe?
Ei se minusta ollut liittovaltiopuhe. Se on liittovaltio ensikään mikään mörkö, ei ole mitään tämmöistä niin kuin liittovaltio on off, mutta hän korosti sitä, että jos EU aikoo lunastaa kansalaisten silmissä odotukset, niin silloin täytyy ikään kuin myös kyetä tekemään asioita ja siirtyä eteenpäin.
Joo, kyllä hyvin samoilla sävelillä kuin Heidi tässä asiassa. Nimenomaan ankkurit ylös ja purjeet ja nyt purjehditaan.
No siinä tapauksessa kysyn tähän sivuun niin ihan yksityiskohtaisesti, että kun hän haluaa esimerkiksi talous- ja valtiovarainministerin ja puhuu, että Euroopan vakausmekanismi täytyy muuttaa Euroopan valuuttarahastoksi ja hän haluaa yhä enemmän maita euroalueeseen, niin mitä mieltä Petri Sarvamaa olette näistä?
No nämä on kaikki oikeastaan samaa asiaa, eli juuri sitä, että Eurooppa voi paremmin, mitä enemmän me teemme asioita yhdessä. Ja nimenomaan, siis mä käytin tällaista vertausta itse asiassa eilen BBC-lähetyksessä, että jos sä laitat yhden euron tuohon pöydälle ja mä laitan yhden euron, ja sitten me katsotaan yhdessä, että mitä me voitaisiin hankkia sillä kahdella eurolla ja sitten jakaa sitä, niin kyllähän me kumpikin saadaan silloin pikkusen enemmän kuin me saataisiin sillä omalla yhdellä eurolla. Että tämä on musta semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, ja sen takia tätä valuuttaunionia ja ylipäätään tätä EU:n yhteistä talouspolitiikkaa täytyy edelleen viedä pienin askelin eteenpäin. Se muuten vielä tuosta Junckerin puheesta, että hän oli todellakin nyt vapautunut ja hän pystyi hyvin rennosti myöskin niin kuin visioimaan rohkeasti, vaikka kaikki ymmärtää, että semmoinen ajatus kuin yksi presidentti koko Euroopalle, joka jäi myöskin hyvin mieleen hänen puheestaan. Että se ei ole niin kuin realismia mitenkään lähivuosina, mutta tällaisia visioita meillä täytyy olla. että me tuota, nähdään niin kuin se, että mikä merkitys tällä on. Ja niin kuin mä sanoin BBC:lle, että britit tulee kyllä ihan varmasti tämän myös 10-20 vuoden säteellä sitten huomaamaan, että mitenkä tämä Eurooppa oikeasti toimii ja menee eteenpäin.
No aikana, jolloin väliaikaisia rajatarkastuksia tehdään useiden jäsenmaiden rajoilla pakolaiskriisin seurauksena ja puhutaan ylipäätänsä tästä Schengen-järjestelmän toimimattomuudesta, niin Juncker haluaa Romanian ja Bulgarian heti tänne Schengen-alueeseen ja Kroatian, kun se täyttää kriteerit, eli lisää väkeä Schengen-alueelle. Heidi Hautala, mitä mieltä tästä ajatuksesta?
No, perustelu tälle on se, että silloin on entistä helpompi valvoa unionin ulkorajoja. Ja sitten kun Juncker vahvasti painotti tämmöistä niin kuin oikeusvaltiota ja sitoutumista EU-tuomioistuimen ratkaisuihin, niin tähän oli suora viittaus Slovakialle ja Unkarille, jotka eivät saaneet valitusta viime viikolla tuomioistuimessa läpi siitä, että EUlla ei olisi ollut toimivaltaa 2015 tämän niin sanotun pakolaiskriisin aikaan, niin päättää tämmöistä pakolaisten uudelleen sijoittamisesta eri jäsenvaltioiden niiden niin kuin kyvyn mukaisesti. Eli varmasti niin tässä on niin kuin järkeä, että samalla kun niin kuin pitää huolehtia ulkorajoista ja Romania ja Bulgaria varmaan semmoisia maita, joille ulkorajoille tulee paljon myöskin pakolaisia, niin sitten myöskin tämä, että meidän pitää kantaa vastuuta. Musta oli hienoa, että Juncker myös kertoi siitä, että meillä on kollektiivi, meillä on yhteinen vastuu siitä, mitä kauheita asioita pakolaisille tapahtuu esimerkiksi Libyan näissä tämmöisissä, mä sanoisin, pidätyskeskuksissa. Eli tämä kokonaisuus on semmoinen, joka varmasti tänä syksynä niin otetaan esiin. Tässä ei ole mitään epäselvää siinä, että tämän asian hoitaminen, pakolaispolitiikan hoitaminen vaatii yhteisiä päätöksiä, yhteistä pakolaispolitiikkaa.
Tässä vapaan liikkuvuuden alueen, Schengen-alueen laajentamisessa Bulgaria ja Romanian on mun mielestä erittäin tärkeää koko ajan pitää mielessä se, että se tehdään hallitusti. Ja toisin sanoen, sitten kun me olemme ensin varmistaneet, että mekanismit toimivat ja samaan aikaan vahvistamme tätä ulkorajojen valvontaa, niin sen jälkeen tämä on täysin luonnollinen ja ihan oikea suunta tietenkin, koska integraation tai ei pidä edetä, mutta sen kannattaa edetä. Ja tässähän oli hyvin merkittävä tässä Junckerin puheessa juuri se, miten hän ojensi kätensä itäisen Keski-Euroopan jäsenvaltiolle, Unkarille, Puolalle, Slovakialle, Tšekille, Romanialle, Bulgarialle ja nimenomaan suoraan niiden kansalaisille. Eli perusteli kansalaisille sen, että miksi me ollaan kaikki itse asiassa saman kohtalon.
Mutta ei kuitenkaan nostanut niitä ongelmia esille, jotka juuri riittyvät näihin valtioihin.
Tämähän ei ollut sen tyyppinen, tämä oli visiopuhe. Ja meidän tehtävä tuolla parlamentissa muun muassa on sitten niin kuin esimerkiksi sisä- ja oikeusasioiden valiokunnassa, jossa olen mukana, niin pitää huoli siitä, että nämä käytännön asiat sitten toimii esimerkiksi Schengenin laajennuksen yhteydessä.
No Heidi Hautala,
kyllä Juncker sanoi hyvin selvästi ja painotti sitä, että oikeusvaltio ei ole mikään raksiruutuun vaihtoehto, vaan se on velvoite. Ei, kyllä tämä oli selvä viesti Unkarille ja Puolalle, jotka on kuristanut tuomioistuinlaitosta ja mediaa vähän eri tavalla kumpikin, mutta uskon, että myöskin tässä asiassa syksyllä varmaan niin joudutaan miettimään vakavasti sitä, että tarkoittaako EUn perustamissopimuksen artikla 7 mitään, joka niin kuin sitten alkaa rajoittaa sellaisten maiden mahdollisuutta esimerkiksi äänivaltaa ynnä muuta, jotka niin kuin selvästi poikkeaa näistä niin sanotusta eurooppalaisista arvoista. Ja mun täytyy sanoa, että mä olen ilahtunut siitä, että viime aikoina yhä useampi on niin kuin muistanut sen, että mille arvoille Euroopan unioni on rakennettu. Ja niistä Juncker puhuu. Vapaus, demokratia, oikeusvaltio, tasa-arvo. Hän puhuu myös paljon työelämän tasa-arvosta. Hän puhuu siitä, että ei voi olla niin kuin kahden kerroksen väkeä EUn sisämarkkinoilla työssä. Ja tämä nyt varmasti viittaa siihen, että tähän niin kuin työsuojeluun ja yleensä niin kuin työelämän oikeuksiin tasa-arvoon tullaan komissiossa kiinnittämään paljon huomiota. Junckerhan on niin kuin lämmin tämmöisen sosiaalisen pilarin kannattaja.
Tämä on iso asia. Vähän raapaistiin tässä vaiheessa. Kiitoksia vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala sinne Strasbourgiin ja Petri Sarvamaa täällä Pasila-studiossa. Kiitos.
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 Jäljellä on vielä ulkomaanlehtikatsaus. Venäläisissä lehdissä käsitellään muun muassa Itä-Ukrainan konfliktia. Moskovassa lehtiä lukenut toimittaja Erkka Mikkonen.
Taloussanomalehti Viedomostin pääkirjoituksessa käsitellään Itä-Ukrainan konfliktia. Lehden mukaan nyt sekä Venäjä että Ukraina ehdottavat rauhanturvaajia Donbassin alueelle. Lehti muistuttaa, että toisen Minskin sopimuksen solmimisen jälkeen vuonna 2015 Venäjä torjui mahdollisuuden käyttää rauhanturvaajia konfliktin ratkaisemisessa. Syyskuun alussa presidentti Putin kuitenkin ehdotti, että rauhanturvaajat voisivat turvata Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin tarkkailijoita osapuolten välisellä tulitaukolinjalla. Nyt puhuttuaan puhelimessa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa Putin kertoi yllättäen olevansa valmis rauhanturvaajien lähettämiseen myös muualle Itä-Ukrainaan, jossa Etyjin tarkkailijat toimivat. Pääkirjoituksessa arvellaan, että muutos Kremlin ajattelussa johtuu siitä, että se uskoo Merkelin jatkavan kanslerina myös Saksan vaalien jälkeen. Samalla Saksa ja Ranska jatkavat yhdessä EU:n ulkopoliittisen suunnan määrittelemistä, eikä EU:n yhtenäisyys Venäjälle asetettujen pakotteiden tarpeellisuudesta horju. Lehti huomauttaa, että Ukrainan ja Venäjän ehdotukset rauhanturvaajien lähettämisestä Itä-Ukrainaan eroavat toisistaan ja niiden yhteensovittaminen vaatii paljon sovittelua. Lähentyminen kuitenkin antaa niin Putinille kuin Merkelille mahdollisuuden tuntea itsensä ainakin pienessä määrin rauhanturvaajiksi. Myös sanomalehti Niessa Viisima ja Kasetan pääkirjoituksessa Saksa on tärkeässä roolissa. Lehti pohtii, voiko presidentti Donald Trump lähentää Venäjää ja Eurooppaa. Pääkirjoituksen mukaan Trumpin hyväksymät uudet Venäjän vastaiset pakotteet saivat joiltain eurooppalaisilta poliitikoilta verrattain tylyn vastaanoton. Tämä puolestaan on kirvoittanut Kremliä lähellä olevia politiikan tutkijoita mielipiteeseen, jonka mukaan yhä suurempi osa eurooppalaisesta ja ennen kaikkea saksalaisesta eliitistä puoltaa Venäjä-suhteiden normalisointia ja pakotteiden asteittaista poistamista. Näitä toiveita on perusteltu Saksan ja muun Euroopan unionin halulla turvata kauppa ja etenkin fossiilisten polttoaineiden saatavuus Venäjältä. Pääkirjoituksen mukaan tällaiset näkemykset ovat kuitenkin utopistisia. Kauppa Venäjän kanssa ei ole keskeistä Saksan taloudelle. Venäjältä saatavaa kaasua puolestaan korvataan jo nyt muilla energialähteillä ja käyttöön otetaan yhä enenemissä määrin uusiutuvaa energiaa. Lehti siteeraakin Moskovan Carnegie-keskuksen tutkijaa Fjodor Ljukanovia, jonka mukaan on turha odottaa yhdysvaltalaisvastaista Eurooppaa, joka vapauduttuaan valtameren takaisesta sanelusta haluaisi yhdistää maan osan tarjoamat mahdollisuudet Moskovan kanssa. Eurooppa kun näkee Venäjän vaarallisena ilman USA:takin. Mitä Moskovan tulee sitten odottaa Euroopalta tällaisissa olosuhteissa? Pääkirjoituksen mukaan suunnan määrää EU:n suurin talous Saksa. Lehti muistuttaa, että liittokansleri Merkelin uskottu puoluetoveri on sanonut, että Venäjän vastaiset pakotteet johtavat siihen, että rationaaliset voimat saavat vallan Venäjällä. Tätä tuskin voi tulkita muullakaan tapaa kuin, että venäläiset äänestävät johtoonsa Putinia vastustavan opposition, tai se pääsee muulla tapaa valtaan. Järkeillään Niessa Viisima ja Kasetan pääkirjoituksessa. Katsotaan lopuksi vielä opposition sanomalehtenä pidetyn Novaja Gazetan sivuille, joilla ruoditaan viime sunnuntaina Moskovassa käytyjen kunnallisvaalien tulosta. Lehden kolumnisti Kirill Martinov pitää Putinia vastustavan opposition 14% äänisaalista pienenä vallankumouksena. Tällä ääniosuudella demokraatit saivat 190 edustajaa 1500 paikasta Moskovan kaupunginosavaltuustoihin. Tulos antaa kolumnistin mukaan toivoa siitä, että äänestämällä voidaan vaikuttaa asioihin. Samalla poliittinen kilpailu palaa niihin kaupunginosiin, joihin äänestettiin todellisen opposition edustajia. Nyt vallanpitäjiin kyllästyneet moskovalaiset saivat ensimmäisen kerran vuosiin poliittiset edustajansa. Putinia myötäilevät oppositiopuolueet sen sijaan kärsivät Moskovan kunnallisvaaleissa rökäle tappion. Venäjän poliittinen ilmasto onkin nyt polarisoitunut. Tärkeimmäksi jakolinjaksi on tullut suhtautuminen vallanpitäjiin. Joko johdon linjan täysi tukeminen tai sen kriittinen tarkastelu, kirjoitetaan sanomalehti Novaja Gazetassa.
Ja Ykkösaamu on päättymässä. Kiitokset seurasta.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaaran, hyvää huomenta. Suomalaiset syövät aiempaa terveellisemmin, ilmenee Ylen selvityksestä. Yle sai kauppaketjuilta ja tutkimuslaitokselta listan tuotteista, joiden menekki on noussut tai laskenut eniten 5 vuoden aikana. Muun muassa kasvisten ja lihaa korvaavien tuotteiden suosio on lisääntynyt, kun taas naudan ja porsaanlihan sekä B-luokan makkaroiden kulutus on laskussa. Ruokakulttuurin tutkijan yliopistolehtori Mari Nivan mukaan kasvisruoka on tullut osaksi ruokavaliota ja sokeria vältellään.
No kyllä tuntuu siltä, että jollain tavalla niin kuin hiilihydraattien, proteiinien ja rasvojen keskinäistä asemaa ikään kuin neuvotellaan uudelleen. Että nyt proteiini on se hyvä ja sitä suositaan. Hiilihydraatteja kyseenalaistetaan ja rasvaan ei suhtauduta enää niin kriittisesti kuin ennen.
Venäjän suursotaharjoitus Chapa.